Нурлы жол.
Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ахзаб сүресінің 9-шы аяты.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману зкуру ниъматаллахи алейкум из джаааткум джунудун фаарсална алейхим рихан ва джунудан лам тарауха. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا.
Уа мүміндір, Алланың сендерге берген нығметін еске алындар. Сендерге ләшкерлер келген еді. Сонда оларға боран және сендер көрмеген ләшкерлер жіберген едік. Алла не істегендеріңді толық көруші. Осы аят пен остан кейінгі 16-шы аят Хижридің 5-ші жылы орналған Ахзаб соғысына қатысты. Сол соғыста исламның барлық топтары ислам мен мұсылмандардың ісін біріктіру үшін одақтасты. Мединенің яхудилері үлкен әскер жинап, Мединені басып алған соң пайғамбарды өлтіріп, мұсылмандарды жаппай қыру үшін Меккенің мүшриктері мен әртүрлі тайпаларымен одақтасты. Бірақ Құдайдың қалауы мен олардың жоспарлары жеңіліс тауып, мұсылмандардың жеңісі мен олар дәрменсіздікке ұшырап, үмітсіздікке душар болды. Ахзаб соғысында ардақты пайғамбар дұшпандардың Мединеге шабуыл жасау жоспарынан хабардар болған соң, мұсылмандар мешітте жиналып, дұшпанмен соғысу тәсілі жөнінде кеңесіп пікір алмасты. Салман Фарсидің ұсынысымен дұшпан қалаға оңайлықпен ене алмау үшін Мединенің айналасынан ор қазатын болды. Сол себепті соғыс Хандақ шайқасы деп те танымал болды. Ахзаб соғысы туралы бірінші аят саналатын осы аят мұсылмандардан дұшпандарға қарсы илахи жәрдемнің болатынын әркез естен шығармауды, осалдыққа салынбауды сұрайды. Ахзаб соғысында дұшпандардың саны мұсылмандардың санынан бірнеше есе артық болғанымен, Құдай бір жағынан қатты жел жіберіп, олардың жағдайларын қиындатып, жүректеріне үрей мен қорқыныш ұялатты. Сонымен қатар дұшпанның қалың қолынан тайсалмау үшін олардың рухтарын жігерлендіретін періштелерін де жіберді. Осы аяттан үйренетініміз: Құдайға иман мен талпыныс және жихад өмірдің әр түрлі салаларында илахи көмектерге қол жеткізудің шарты. Құдайдың бұрынғы нығметтерін еске алу, бүгінгі және болашақтағы қиындықтардың алдында сабыр сақтап, табандылық танытудың факторы. Иманды адамдарға жәрдемдесуде Құдайдың қолы ашық. Жел, топан сияқты табиғи құбылыстар мен періштелерін түсіру сынды тылсым істер деді. Құдай біздің барлық ісімізді көреді, бәрінен хабардар, біздің әрекеттерімізді бақылауда дегенге сену, біздің Құдай жолындағы талпыныстарымыздың артуына, жүрегіміздің жұбаныш табуына себеп болады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва
Ахзаб сүресінің 10 және 11 аяттары.
وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا
Сол уақытта олар сендердің жоғары жақтарынан да, төменгі жақтарынан да келген еді. Көздерін алайып, жүректерін ауызға келген еді. Сондай-ақ Аллаға байланысты әр түрлі ойлар ойланған едіндер. Міне, сол арада мүміндер сыналып, қатты теңселген еді. Бұл аяттар Ахзаб соғысының қиын жағдайын сипаттап, дұшпан әскері санының көп болғаны соншалықты, Мединені үш жақтан қоршауға алып, сәт сайын олардың қалаға ену, және тұрғындарын қырып, дүние мүліктерін талан-таражға салу қаупі артты. Сол себепті Медине халқы қатты қорқынышқа душар болды. Олардың көздерінен қорқыныш пен үрей, алаңдаушылық сезілді. Жандары мұрындарының ұшына тығылып, сәт сайын ажал құшатындай көрінді дейді. Бұл жағдай Құдайдың уәделеріне имандай сенетін адамдардың жандары аман қалатынын, дұшпанның қалың қолын көріп, қорқынышқа бой алдырып, әлсіздік танытып, имандары әлсірейтін адамдар үшін илахи үлкен сынақ болды. Осы аяттардан үйренетініміз. Мұсылмандар әрдайым дұшпандардың қастандықтар алдында дайын болып, жерлеріне дұшпанның енуінен сақ болу керек. Соғыс пен джихад Алланың сынағының қиын көріністерінің бірі. Егер байқамаса, кейбіреулер имандарының әлсіздігіне байланысты алаңдаушылыққа ұшырайды. Қиын кездерде нағыз мүміндер сырт көзгі мүміндерден ажыратылады. Себебі қиындықтарға төтеп беру мықты иманды қажет етеді. Ахзаб сүресінің 12 аяты.
وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا
Сол уақытта мұнафықтар мен жүректерінде дерті болғандар бізге Алла да, елшісі де алдап қана уәде берген екен деді. Алдыңғы аятта Құдай Ахзаб соғысындағы мүміндердің бір тобының имандарының әлсіреуіне тоқталды. Осы аят сол әлсіздіктердің тамырларына сілтеме жасап, олардың бір тобы сырттай ислам туралы айтатын, шын мәнінде иман келтірмеген мұнафықтар болды. Келесі топ имандары әлсіз адамдар еді. Олардың дүниеге тәуелділіктері оларды дұшпанмен күрестен тыйды. Олар тек өздері ғана артқа шегінгендермен қоймай, басқаларды да артқа тартып, оларға Пайғамбар жеңіс туралы уәде беріп бізді алдады. Ондағы мақсаты оған дұшпанмен соғыста жәрдемдесуіміз болды десті. Осы аяттан үйренетініміз. Екіжүзділік әрдайым ислам қоғамдарына қауіп төндіретін қатер. Сол қатерді танып, онымен күреске әзір болу керек. Мұнафықтар ислам қоғамын іштен әлсіретіп, үмітсіздікке орындырады. Халықтың дұшпан алдындағы рухын әлсіретеді. Пайғамбардың сахабалары мен серіктері біркелкі болған жоқ. Олардың кейбіреуінің имандары берік, келесі біреуінің имандары әлсіз екіжүзділер болды. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми.
Иранга сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Ардақты ағайын, Хузистан облысының әртүрлі аудандарымен таныстыруды одан әрі жалғастырып, бүгінгі бағдарламада Мәсчет Сүлеймен ауданына сапар шегеміз. Бұл аудан мұнай кен орындарының болуына байланысты Иранның ең құнды жерлерінің бірі саналады. Осы уақытқа дейін бұл жерде 300 мұнай ұңғымасы қазылған. Сондықтан ол нафтзар, яғни мұнай алқабы деп аталады. Бізбен бірге болыңыздар. Мәсчет Сүлеймен ауданы Хузистан облысының шығысында Загрос таулы сілемінің оңтүстік етегінде орналасқан. Хузистан облысының ең биік таулары да Мәсчет Сүлеймен ауданында. Бұл биіктіктер ауданның солтүстігі мен солтүстік шығысын алып жатыр. Мәсчет Сүлеймен ауданындағы ең биік шың Тараз деп аталады. Оның биіктігі 3300 метрден асады. Мәсчет Сүлеймен ауданының ең маңызды өзені Загрос тауынан бастау алатын Карун. Бұл өзен Шахид Аббаспур мен Мәсчет Сүлеймен бөгеттерінен өткеннен кейін қаланың жанынан ағып өтеді. Сондай-ақ ауданның оңтүстігінде Темни өзені бар. Оның жағасына туристік тартымдылық саналатын саябақтар мен демалыс орындары салынған. Осы ауданның орталығы Мәсчет Сүлеймен қаласы теңіз деңгейінен 362 метр биіктікте, Ахваздың солтүстік шығысынан 145 километр жерде орналасқан. Мәсчет Сүлеймен қаласының құрылысы Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1285 жылы, сәйкесінше 1906 жылы басталған. Мұнай компаниясының басшылары осы жылы ғимарат салып, бірінші ұңғыманы қазып жұмысқа кірісті. Бұл ауданда мұнай табылып, көптеген ұңғымалар қазылғаннан кейін Мәсчет Сүлеймен біртіндеп тәуелсіз қала ретінде таныла бастады. Мәсчет Сүлейменнің маңыздылығы шикі мұнайды өндірумен қоса, Имам Хомейни атындағы айлақтың химиялық кешені үшін қажетті газды өндіруіне, сондай-ақ мұнай өндіру зауытының болуына байланысты. Жүргізілген зерттеулер бойынша осы қалада мұнай табылғаннан бері 316-дан астам мұнай мен газ ұңғымасы қазылған. Кейбіреулер Мәсчет Сүлейменді Иранның алғашқы өнеркәсіптік қаласы санайды. Таяу шығыстағы бірінші мұнай ұңғымасы, таяу шығыстағы мұнай өңдеу зауыты, алғашқы күкірт жасау зауыты, алғашқы электр өндіру станциясы және тағы басқа кәсіпорындардың болуы осы сөзіміздің дәлелі. Бүгінде Мәсчет Сүлеймен Иранның өнеркәсіп полюстерінің бірі саналады. Бұл қалада ірі өнеркәсіп орындары бар. Олардың қатарына Мәсчет Сүлейменнің Карун цемент өндіру зауыты, Иранда электр қуатын өндіру бойынша бірінші орындағы Мәсчет Сүлеймен бөгетімен станциясы, газ өңдеу зауыты, Рази ірі мұнай химия зауыты, алюминий жасау зауыты мен Мәсчет Сүлеймен мұнай газ өңдеу компаниясы кіреді. Соңғысы оңтүстіктегі мұнай шығатын аудандарда жұмыс істейтін 5 компанияның бірі. Мұнымен қоса бұл қалада бір үлкен өнеркәсіп қалашығы бар. Онда ұн, шұжық, макарон өндіру, пластик заттар өндіріп, қап тігетін көптеген зауыттар орналасқан. Ардақтағайын Мәсчет Сүлейменмен бірге Хафткөл ауданының да мұнай көздерінің болуына байланысты ерекше маңызлыққа ие екендігін біліп жүргендеріңіз жақсы. Хафткөл Иранның оңтүстігіндегі екінші мұнай ауданы. Бұл аудан Мәсчет Сүлейменнің оңтүстігінен 80 километр жерде орналасқан. Бұл ауданда мұнай Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1306 жылдан бастап өндіріле бастады. Ірі мұнай ұңғымаларының болуына байланысты ауданның жер-жерінде мұнай құбырлары тартылған. Хузистан облысындағы келесі танымал мұнайлы аудандардың бірі Нафтесефит, яғни ақ мұнай ауданы. Бұл аудан Мәсчет Сүлейменнің оңтүстігінен 72 километр жерде орналасқан. Ауданда түссіз мұнай ағатын бұлақ бар, сондықтан оны ақ мұнай деп атаған. Айта кету керек, мұнай ұңғымаларынан мұнай өндірумен қоса мұнда Мәсчет Сүлейменнің газынан сапалырақ табиғи газ өндіріледі. Ардақтағайын Мәсчет Сүлеймен ауданы Загрос таулы сілеміне жақын орналасуына байланысты, әсіресе солтүстік аудандарда жанға жайлы ауа райына ие. Бұл ауданның биік таулары мен шыңдары Бақтияр тайпасының көшіп қонып, қыстайтын жері болып табылады. Бұл жер әсіресе көшпенді тайпалардың көші-қон маусымында ерекше тартымдылыққа ие. Мұнымен қоса Мәсчет Сүлеймен ауданында төбелер, қамалдар, имамзадалардың кесенелері сияқты көптеген тарихи ескерткіштер бар. Енді солардың ең маңыздысымен таныстырайық. Мәсчет Сүлеймен ауданының ең маңызды тарихи және археологиялық мекендерінің бірі осы қаланың солтүстік шығысында орналасқан Сар Мәсчет ғибадатханасы. Бұл ғибадатханада баяғы замандарда үнемі от жанып тұратын болған. Ғимараттың құрылысы біздің заманымызға дейінгі 7-ші ғасырдың басына тиесілі. Ойылған жазба тақташалары, сынған дөңгелек бағандар, кейбір тас қабырғалар мен аркалар мұнда салынған сарайдың қалдықтары. Бардан Шанде археологиялық төбесі де ерекше маңызды. Ахеменилер дәуіріне тиесілі бұл төбе тас тақташалар мен баспалдақтар түрінде қаладан 10 километр жерде Мәсчет Сүлеймен бөгетіне барар жолда орналасқан. Мұнда бір көне отқа табынатын ғибадатхана болғанға ұқсайды. Ол жерден тиындар мен қыш бұйымдар табылды. Көлгах Зарин археологиялық төбесі де қаланың оңтүстігіндегі ең көне ауданда орналасқан. Сол төбеден де археологиялық ескерткіштер, мүсіндер мен көптеген тас тақташалар табылды. Мәсчет Сүлеймен ауданының тарихи ескерткіштерін былай қойғанда, аймақтағы мұнай компаниясының жұмыс істеп тұрған кезінен қалған ескерткіштер мен нысандар бұл ауданның көрнекті жерлері саналады. Нафтун деген атпен танымал нөмірі бірінші ұңғыма Иранда алғаш рет мұнай шыққан ұңғыма болған. Онда осы мұнай компаниясы тарапынан салынған Мәсчет Сүлеймен қаласының ежелгі мұнай өңдеу зауыты, жолдар және көне көпірлер бар. Бұл ұңғыма Иранда мұнай табу және оны өндіру тарихын баяндау үшін өте маңызды болғандықтан көпшілік назарына ұсынылған. Мәсчет Сүлейменде екі мұражай бар. Мұнай мұражайы Иран мен Таяу Шығыстың алғашқы мұнай өңдеу зауытында орналасқан. Бұл мұражай осы қалада мұнай табылған кездегі ескерткіштер мен көне заттарға қатысты. Сондай-ақ табылған мұнайдың әрбір түрі осында сақталынады. Мәсчет Сүлейменнің этнографиялық мұражайы да Көлгах ауданындағы Көлгах Зарин археологиялық төбесінің маңында орналасқан. Онда Иранның әртүрлі ұлттарының киімдері, мәдениеті мен қолөнері туралы көптеген ескерткіштер жұрт назарына ұсынылған. Ардақтағайын бүгінгі бағдарламаның екінші бөлімін Иранның ең тартымды туристік полюстерінің біріне, яғни Андимешк ауданының оңтүстігі мен Хузистан облысының солтүстігіндегі Кәрхе қорығын таныстыруға арнаймыз. Кәрхе қорығы қоршаған орта тұрғысынан өте құнды, әрі Иранның маңызды табиғи аймақтарының бірі саналады. Кәрхе қорығы Кәрхе өзені мен оның екі жағасындағы орманнан тұрады. Екі қорғалған бөлік пен жабайы жануарлардың тіршілік ететін жерінен тұратын қорықтың аумағы 130-дан астам шаршы шақырымды құрайды. Бұл қорық судың молдығы мен оның айналасында құнарлы жерлердің болуы, ыстық ауа райы мен басқа да табиғи тартымдылықтарына байланысты үнемі билеушілердің назарында болған. Тарих бойында мұнда әртүрлі өркениеттер қалыптасқан. Кярхе қорығының өсімдік жамылғысы тропикалық және жартылай тропикалық жерлердің орманынан тұрады. Бұл орман ағаштардың ерекше құрамына байланысты өте құнды. Кярхе қорығының жануарлар дүниесі де қолайлы қоршаған ортаға байланысты. Соның ішінде судың молдығы, қоректің молдығы, ағаштардың қалыңдығы мен көңіл аударуға тұрарлық қауіпсіздікке байланысты әр алуан түрлерге ие. Кярхе қорығы мен оның айналасынан өсімдіктер мен жануарлардың түр-түрін көруге болады. Кярхенің ормандары әлемде сирек кездесетін сүтқоректілердің бірі, сары киіктің паналайтын жері. Қорықтағы жануарлардың басқа түрлері ретінде жабайы мысық, су құндызы, түлкі, қасқыр, қорқау қасқыр, кірпі, доңыз бен қоянды айтуға болады. Иранда мекендейтін құстардың жартысын, соның ішінде жергілікті және маусымдық жыл құстарын осы аймақтан көруге болады. Қырғауыл мен орман кептерінде бұл аймақтан көптеп кездестіруге болады. Үйректің түр-түрі қаз, тырна, жыртқыш құстар, құтан мен көк құтан, кәрхе қорығының бұталары, ағаштары, ормандары, бөгендері мен тоғандарында ұя салып, өсіп өніп қыстап шығады. Кәрхе қорығында тіршілік ететін су жануарларының ішінен әр түрлі балықтарды атауға болады. Олар азық-түлік ретінде маңызды болғандықтан жергілікті тұрғындардың назарына алынған. Кәрхе қорығы ғылыми зерттеу және туристік мүмкіндіктермен қоса Хузистан облысының әлеуметтік және экономикалық қажеттілігінің бір бөлігін қамтамасыз етіп, Иранның маңызды туристік полюстерінің біріне айналу мүмкіндігіне ие. Ардақтағайын уақыттың өз мәресіне жетуіне байланысты бүгінгі әңгімені осы жерде аяқтаймыз. Келесі бағдарламаға дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
پر پرواز می گشایم حتی با بال شکسته ای همیشه بودن من با نام پاک تو بودن روح و جانم به تو بسته چه غم از طوفان دریا تا توی تنها کرانه تو همان صدای جاوی ماندنی ترین ترانه تو همان صدای جاوی ماندنی ترین ترانه خزان باد و بهارت همه ی هستی نشارت سرزمین محبوب من تو طلوع بی غروبی شاد و تابان روزگارت سرزمین محبوب من باران باران کن وجودم من کبیری بیقرارم تشنه فریاد بودن، تا تو باشی در کنارم، تشنه فریاد بودن، تا تو باشی در کنارم. سرزمین محبوب من ایران، ای عشق جاویدان،